og Grýla gekk með garði. Gekk með henni verði, hófar voru henni og hangi toppur enni. Belgdrú hún með læri og bönntrúi þar í væri. Sigga litla hljóp þá út og klyft á gat með skæri, hlyfti öllum bönnum út og svo trúi hún færi. Og Grýla reið fyrir ofan garð og hafði hala 15 og hverjum hala 100 belgi og í hverjum belg börn 20. Þar vantar á eitt og þar skal fara í barnileitt. Þetta var nú svona lagað.